habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawaya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington d c
waa fiidnimo isniin ah bisha sebtembar ee sanadka kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee ka soo gelaya hirshabeelle oo maanta jeedinayay khudbadahooda.
waxaan idinku codsanaa senator aqalka sare ahaan ahay, haddaan u qalmana iigu celsha, haddii awl aad idhibsateen na ummaddiinna ay dhibsateen iga reeba.
waxaan kale oo aan idin haynaa barnaamijkii qurbajoogta oo ku saabsan dareenka qurba joogta ee khilaafka siyaasadeed ee hareeyey dowladda Soomaaliya.
xalku wuxuu yahay kow, in madaxweynaha horta loo arko dayna madaxweynihii waddanka weli yahay oo waqtigaa ka dhammaaday ee gidaar fadhiisada arrintu ma aha. wixii doorashada ka baxsan iyo amnigeeda waa inuu ra-iisul wasaaruhu kala tashadaa. ra-iisul wasaarahana culays badan baa saaran oo iyadoo howlmaameedkii uu wado dowladda haddana ma ganasha doorashooyinkii ayaa in la qabtay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed.
xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu maanta ka hor markhaati kaco oo uu ka cadeeyo guddiga Kongareska hortiisa ee baaraya sida militariga Mareykanku ay uga soo baxeen dalka Afghanistan kadib muddo 20 ah oo waddankaasi ay ciidamadu ku sugnaayeen, iyadoo ay ahayd taariikhda waqtiga ugu dheeraa oo ciidamo Mareykan ah ay joogaan waddan bannaanka ah. xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka iyo qaar ka mid ah saaxiibada dimuqraadiga ee madaxweyne Joe Biden ayaa waxaa ay weerareen sida uu u maareeyey bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo muwaadiniinta Mareykanka iyo kumanaanka reer Afghanistan ee la shaqeynaya ciidamada Mareykanka sida looga soo daadgurayo dalkaasi intii ay socotay kasoo bixitaankii ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan. dhaleecayntaas ayaa si gaara diiradda loogu saaray markii 13 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ay ku dhinteen weerar ismidaamin ahaa oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul maalmihii lasoo dhaafay bixitaankaasi ciidamada Mareykanka. kooxda Islaamiyiinta Khorasaan ee ku sugan Afghanistan kana tirsan kooxda ka howlgasha bariga dhexe ee argagixisada ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi inay lahaayeen. Blinken ayaa waxa uu ku marqaati furaya isniinta maantita ah golaha hortooda, gaar ahaana guddiga arrimaha dibadda ee golaha arrimahaasi sida u dhaceen, waxaana talaadada soo socoto maalinta berita ah uu ka soo hormuuqan doona guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ee dalka Mareykanka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi isniinta maanta, taa waxayna ka wada hadleen xiriirka Israa'iil iyo Falastiin iyo sidoo kale arrimaha laba geesoodka ee labadaasi dhinac. waxa uu noqonayaa socdaalkiisa ugu horreeya oo rasmi ah uu ku tagayo dalkaasi Masar. Bennett oo ah madaxa xisbiga midigta fog ee xilka qabtay bishii Juun ayaa Sisi uu ku casuumay inuu booqdo goobihii hore, waxaana lagu wadaa in labadooduba ay ku kulmaan xeebta badda cas ee magaalada Sharmal Sheekh oo ku taalla cirifka Koonfureed ee gacanka Siinaa ee dalka Masar. wadahadalladaasi ayaa la filayaa in looga hadlo dariiqooyinka iyo dadaalada dib loogu soo nooleyn karo geeddi-socodka nabadda ee u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin, iyo sidoo kale sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi madaxtooyada Masar sidii ammaanka labada dhinac iyo deganaanshaha gobolka looga shaqeyn lahaa. wadahadallada nabadda ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin ayaa burburay sanadkii 2014, waxaana dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in rajada laga qabi karo in lasoo nooleeyo ay tahay wax aad u yar. mid ka mid a aasaasayaasha Taalibaan, haddana ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda ku-meelgaarka ee Afghanistan, ayaa maanta baahiyey cod uu ku sheegay in uu nool yahay isla markaasina uu caafimaad qaba kadib markii baraha bulshada ay qabsadeen warar sheegaya in uu dhintay. mullah Cabdulqaani Baraadar oo isagu toddobaadkii tagay loo magacaabay ninka ku xiga mulla maxamed xasan akundo oo hoggaaminaya xukuumadda ku meelgaarka ee taalibaan ayaa dacaayad raqiis ah ku tilmaamay xanta ku saabsan dhimashadiisa wararka la xiriira dhimashadiisa ayaa aad u qabsaday baraha bulshada gaar ahaana dalka indiya halkaasi oo lagu sheegay in lagu dhaawacay hoobiye kadib markii isku horimaad uu dhex maray madaxtooyada afghanistan iyo sidoo kale laba kooxood oo ka kala tirsan taalibaan kooxda taalibaan ee dalka afghanistan qabsaday ayaa sheegay in haweenka axaddii shalayta ahayd ay sii wadan karaan inay ku sii bartaan dalkaasi jaamacadihiisii iskoollada kala gedisan waxbarashada haddii ardayda lagu kala saarayo lab iyo dhadig islamarkaasina aysan fasallada si qura u wada fariisanaynin wiilasha iyo gabdhahaba kusimaha wasiirka waxbarashada ee daaliban cabdulbaaqi xaqaane ayaa isaga oo markaasi ka hadlayay arrimahaasi shir jiraa'idna ku qabtay kaabuul waxa uu difaacay kala soocidda ardayda ee jinsiga isaga oo ku dooday markaasi in noocaasi haddii la sameeyo ay waxbarashadaasi ay tahay mid ka soo horjeeda islaamka iyo caadooyinka dhaqan ee dalka afghanistan wasiirka ayaa sheegay in keliya macalimiinta haweenka ah loo ogolaan doono in ay waxbaraan gabdhaha ardayda ah islamarkaasina aysan yaraan doonin macalimiinta haweenka laakiinse haddii si dhab ah loo rabo ayuu yiri ragga ayaa sidoo kaleto loo ogolaan doonaa inay dumarka waxbaraan iyadoo aysan fasal qur ah isku keliyeysan doonin
aad ayay u mahadsan tahay shahre cabdi axmed oo inoo akhrisay warkii caalamka halkaad nagala socotaanna waa v o a aan ku bilownay ku dhawaad 30 musharax oo u tartamaya 8 kursi ee aqalka sare ee ka soo gala maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta khudbado ka horjeediyey baarlamaanka maamulkaas doorashada ayaa iyaduna dhacaysa maalinta birita ah warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
27-ka musharax ee birita u tartami doona kuraasta aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle ayaa maanta khudbadahooda ka horjeediyey xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle guddiga doorashada ayaa musharax walba u ogolaaday 10 daqiiqo si uu taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa ugu soo bandhigo xildhibaanada goobta hadal jeedinta ayaa waxaa ku sugnaa guddiga doorashada heer federaal iyo ka maamul goboleedka Hirshabeelle Muuse Suudi Yalaxu oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee waqtigu uu ka dhamaaday ayaa mar kale waxa uu u taagan yahay in dib loogu doorto kursigii uu ku matalay Hirshabeelle hadal kooban ayuuna goobta ka jeediyey
wax warkaygu ma badnaa doono wax aan soo qabtay ma aqaan ma ii miisaan sanduuqa dhalada aan ka arki doonaa waxaan qaban doonana ma ogi qaybanka waxaan idinku codsanaa sanatan aqalka sare ahaan ahay haddaan u qalmana iigu celsha haddii ayul adi dhibsateen na ummadiina ay dhibsatee iga reeba
Danjire Maxamed Nuur Tarsan oo ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee Hirshabeelle ayaa isagana waxa uu ka waramay waxqabadkiisa haddii la doorto
waxaan ka dhawacsan Hirshabeelle waa labada gobol oo la isku dabaray waa labada gobol oo ugu qeyraadka badan waddanka haday noqoto biyo haday noqoto dab haday noqoto beero haday noqoto bad haday noqoto kaluun waxaan rabnaa in ay noqoto sida qeyraadka u yaalo inay ula yeesho dadkuna u ekaadaan magaalooyinkoodana u ekaadaan barna waxaan rabnaa inaan bedelno waxaad aragteen senator aad doorateen oo idinka taga ee 4 sano dabadeed idin dhahaa haddaan koynee ma rabo aniga halkaana waxaan ka furayaa xafiis oo bishiiba hal mar imaanahayo hiiraana waxaan ka furayaa xafiis aan bishii hal mar imaanahayo waxaan sameynayaa secretariat iga qaada dadka cabashadooda iyo dhibaatadooda markaan imaado oon arko cabashadooda meel mid kasta meeshay leedahay ayaan u qaadi doonaa
Abdi Daahir Goore gudoomiyihii hore ee degmada Buulaburte oo ka mid ah masuuliyiintii goobta joogtay ayaa waxa uu V O A uga waramay hadal jeedinta musharaxiinta iyo waxa lagu qiimeyn karo
khudbadaha way wanaagsan yihiin dad badan oo meesha ka khudbeeyay waxaan dhigi karaa markaan waxay ka bedelan tahay dowlad goboleedada kale sida loo furay oo tirada badan oo loogu tartamayo walow weli aan ma taqaanaa iska jiraan waxyaalo aan madmadoobaho dadka qaar kuraasta ay mataqaanaa ay sidii loogu talagalay in uga tartamin aad iyo aad aan soo dhaweynaa laakiin waxaan leeyahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle labaad waxaan ugu baaqaa dadka u leh tayada iyo quality-ga u leh dowlad goboleedka Hirshabeelle inay doorashada waqtigooda ay qalinkooda siiyaan maanta fursad ay haystaan ay ku door karaan qof wanaagsan
musharaxiintii khudbadaha jeediyey maxaa isleedahay qofka khudbadiisa dadku ay u riyaaqeen oo la dhihi karo hadallo ballanqaad ha u badnaadaan oo dadka qiimo geliyey ama farxad geliyey ayuu meesha ka jeediyey?
Xuseen, waa mahadsan tahay. Khudbadaha dadka waa la yaqaanaa. Qofka siyaasiga ah wax rabaa wuxuu sheegi karo iyo wuxuu la sheegi qaban karan iyo waxaas dhan uu ka hadlaa, laakiin dadka waa la yaqaanaa, qofka wuxuu qaban karo waa la yaqaanaa. Xildhibaanada doorashada sameynaya oo Hirshabeelle la dooranayo aqalka sarena dadka way yaqaaniin. Waxaan leeyahay inaanay ku qaldamin dad aan mataqaan Hirshabeelle mustaqbalkeeda 5 sano ka socota aana waxba saameyn ku lahayn oo mateli karin. Dadka waxa Hirshabeelle ka qaldan sixi kara inay doortaan oo soo jeedina.
musharaxiinta maalinta berita ah ku tartami doona 8 kursi ee aqalka sare Hirshabeelle ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 72, waxaana tartanka ka haray ilaa 6 musharax oo markii hore liiska ku soo baxay. Guud ahaan ammaanka magaalada Jowhar ayaa aad loo adkeeyey, magaaladana waxaa si weyn looga dareemayaa ololo ay wadaan musharaxiinta oo ay ku doonayaan in xildhibaanada ay cod kaga helaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, magaalada Jowhar.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta magacaabay guddi hoosaadyada golaha, kuwaasi oo ka kooban 10 guddi. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa maanta magacaabay guddi hoosaadyada aqalka wakiilada Soomaaliland uu yeelan doono, sida uu dhigaya xeer hoosaadka iyo dastuurka Soomaaliland. Qoraalka ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in guddi hoosaadka golaha wakiiladu ay ka kooban yihiin 10 guddi, iyadoo xubnahaasina halkaasi uu ka akhriyay xogeyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayaale.
Ismaha guddiga golaha wakiilada, guddiga joogtada ayaa shaxa Axmed Muuse Jaamac Diriye, mudane Axmed Muuse Jaamac Diriye 2, mudane Faisal Yuusuf Jaamac Haashi, mudane Nuur Ismaan Guuleed Faarax, mudane Saleebaan Maxamed Faarax Geedi Goox, mudane Xasan Axmed Cilmi Igelle Xasan Kayse, mudane Cabdilaahi Muuse Cabdi Cawaale, mudane Axmed Maxamed Xasan Ducaale, mudane Maxamed Faarax Jaamac, mudane Axmed Xasan Cali Yuusuf Casuwe, mudane Maxamuud Saalax Cabdi Axmed, mudane Bila Cabdi Ducaale Samatar, mudane Cabdixakiim Hugur Cabdi Guureed. Waxa weeyaan 13-ka guddiyada iyaga iska xadaranay guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda, Mukhtaar Ibraahim Xasan Cilmi, Abibakar Saciid Cali Gaboobe, Maxamed Khadar Daahir, Cabdikariin Maxamed Maxamuud Cumar, Axmed Maxamed Hurre Ducaale, Cabdillaahi Yuusuf Axmed Abakar, Cabdirashiid Cabdillaahi Muuse Maxamed, Saciid Jaamac Xasan Maxamed, Cabdikariin Aadan Cali Dubad. Waa 9 xubnood guddiga dhaqaaluhu. Guddiga howlaha guud teknolojiga, teknolojiyadda iyo guriyeynta iyo gaadiidka, Nuuradiin Axmed Tayib, Cabdiraxmaan Jamaal Aadan Diiriye, Jamaal Aadan Diiriye Axmed Maxamed, Cabdillaahi Jaamac Fanax, Saleebaan Axmed Carab Jaamac, Injineer Xabsi Cabdillaahi Xabsi Odowaa, Cali Xuseen Nuur Kooshin iyo Cali Jaamac Ashaale Dile Cali Qaran. Waa 7 xubnood guddigaasina. Guddiga dabagalka iyo hantida qaranka, Axmed Maxamed Maxamuud Kaare, Saciid Maxamed Ismaaciil Diiriye Sokeeye, Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac, Injineer Axmed Cabdi Ibraahim Cige Jaamac, Axmed Oogle Aana Boore, Xasan Cumar Xasan Roble Xasan Ogaal iyo Mustafa Axmed Cabdillaahi Khayreey. Waxa weeyaan 7 xubnood.
Sida ku cad warqadda ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ee uu ku magacaabay 10 guddi hoosaad ee golaha wakiiladu yeelanayo, waxaa ku cusub guddida shareecada Islaamka, taas oo golayaashii wakiilada ee hore aan guddi hoosaadyadooda ku jiri jirin.
Guddida garsoorka cadaaladda, shuruucda iyo xuquuqda insaanka, Barkad Jaamac Batuun, Barkad Jaamac Xisi Batuun, Guuleed Maxamed Warsame Guuleed, Yaxya Cabdillaahi Axmed Ismaaciil Areeye Ararsi, Cabdillaahi Sheikh Maxamed Axmed Cali, Fuaad Axmed Diiriye Faatax Faarax, Khadar Cali Xasan حسن محمد إيو أمين سليبان شامع روبلي وتطبع حملات وقد ذا قرصور كعدالة يشروه قد قارمها أرمها ديقانك خيرات كدبيعيك إيو حسوصارك طمرتا يتمرتا عبد غالي محمد آدن علي مختار حسن ميراني شردون سليبان ديرية بخر علي سليبان نور ورسمة فارح فوت أحمد يوسف نور عبد الرحمن يوسف محمد عبالي شامع بكر محمد ميري محمد شامع ليبان وستيد حملون كنت ديك السياسة داري محا تبدأ سكاشيك عالميك يغرشينتا يمالكشيك ياسين حاج محمد حاج محمود حيل فرطون محمد حسين شامع رامبو بشير حسين حسي بولالي محمد حسن سعيد محمود قاسم آدم سليمان علي حسين إسماعيل جامع حسي بضر محمد جامع إسماعيل خطبور هي عمر جامع فارح ولا بسديد وستيدي قد ذا رماها قدها قد ذا رماها قدها هنا بتقريدا عبد الله محمد آدم علي عبد الغني محمد آدم علي مختار حسن ميرانا شردون سليمان ديرية علي سليمان نور ورسمة فارح فود أحمد يوسف نور قروتشي عبد الرحمن يوسف محمد عوالي جامع أبكر محمد ميري إيو محمد جامع ليبان كود إذا أرمها شرعة يلغنك أحمد ضيب أحمد قوليت كعدية محمود حير دعالي ديرية عبد الناصر يوسف عثمان قضح آذن عثمان حربي عوالي جمعالي أحمد علمي يونس إيو حسين عبدي أحمد والحم نظري كذلك كود إذا قدن بيسواء كود إذا أرمها برشدة أحمد جامع صالح محمود حسن صليبان لحو الله بصلاح مبارك حسين محمد حلالي محمد حسين ميراني أسببسية صالح محمد ديري حجالي أحمد عبد الدعالي والحد إبراهيم محمد إسماعيل بولي
إنتا سيكدب وحا سيدو كلاحو غياها قولها وكيلاد السومالي لانو شاقي إن أي لبعش قدوهد كفري سندونان قد يدا سي لما قعابي مانتا سي أي أدورتان قدومية إيا قدومية كوحيجين قدر محمد عكولي في أوي هرقيسا
هاتنا دغيستيال كوسو دواده حبنتي إليسك في او اي وحاسو جيدني محمد علاد حسن
كلنتي وعنا ونكسن دغيستيال كوسو دواده مركله اي برنامجكي إليسك في او اي دا وان تضبات كان كو ايغينو حبنتي لانتا مستقبل اي اي وجهيان ورياشا اي ورباهنتا افغانستان قبسشلا طالبان دالكاسي اي كبحتان كي مرايكن كدب iyadoo ciidamada Mareykanka iyo xulafadiisi ay ka baxeen Afghanistan caasimadda dalkaasi ee Kabulna ay gacanta ugu jirto maamulka Taliban ayaa boqolal wariyeyaasha reer Afghanistan oo badan haween waxay walaac weyn ka qabaan hubaal la'aanta mustaqbal ee ay wajahayaan mudahaatan bil iyo xogaa laga joogo Strike Krimi iyo saygeeda waxay wararka ka soo tabinayeen jiida hore ee gobolka Herat laakiin maanta waxay ku dhumanayaan dalka Pakistan kadib markii Afghanistan ka soo carareen Strike Krimi oo qadka Skype kula hadlaysay VOA ayaa sheegtay in wariyashu aysan ku badbaadin Afghanistan inkastoo ay Taliban sheegtay inaysan dhibaato ku qabin wariyasha
ma ba khabar nagaro ka nadareen wala amalan mi binim ke khana ba khana dambal khabar
afayanka Taliban waxa uu leeyahay dhibaato kuma qabna wariyasha laakiin sheedda waxaan ka aragnaa inay wariyasha beegsanayaan iyagoo guriyahooda ka raadinaya sidaad la socotana in ka badan 200 oo qof oo isugu jira wariyaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadaraha ayaan jaan iyo cirib meel ay jiraan aan loogay tani waxay ku muujinaysaa in wariyashu aanay badbaado haysan siiba dumarka wariyasha ah aan loo ogolayn inay shaqeystaan
hay'adaha warbaahinta ee caalamiga ah ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in wariyasha reer Afghanistan ee la shaqeynayay ay dalkaasi ka soo wada saaraan hay'ad caalami ah oo ay leeyihiin dumarka warbaahinta ka shaqeeya ayaa iyana sheegtay in bahda uu oolaysa xurriyadda saxaafadda ay soo gudbinayaan kumanaan codsi oo la xiriira sidii loo badbaadin lahaa wariyasha Nadia Hoffman oo ka tirsan hay'adan oo VOA da u warramaysay ayaa tiri
This is certainly in the time that we've been doing emergency assistance the biggest most complicated most difficult.
Runtii wax iskacad ayay ahayd in hawshii ugu adkayd ee murugsanayd aanu wajahnay intii aan isku dayaynay inaanu taageerno wariyaashii noloshoodu ay halista ku jirtay marka ay daalibaan qabsatay gobollo badan oo dalkaasi ah ilaa ay kala wareegtay caasimadii dalkaasi ee Kabul.
Xitaa wariyaashii ay u suurta gashay inay dalkaasi Afghanistan ka cararaan waxay aaminsan yihiin in weli ay halis ku jiraan. Stray Krimi ayaa ka mid ah kuwa qatarta dareemaya.
ایکه ما در پاکستان انتقال یافتیم این تنها راه آرامش ما نیست در اینجا آرامش
حتی وحن چوگا پاکستان لیکن مسکحیان حسلونی ما حیصنو حالت دینا نفسی ما وناکسان وای ولی ادبان اول ولسان های
یدو ای وریاش اسکود دییان این ای هلان دریق ای اوگا بحران افغانستان اما ای کلو انتان دلکاسی گدهیسا ایا کوا بدن او کمیده ای کبقیان این ورباهینتا ای وریاش دلکاسی لعبوریو او آیت کاتو in xukta Afghanistan loo soo gudbiyo shacabka dalkaasi iyo dunida inteeda kale. Nadia Hoffman ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
It's a really terrible conundrum, right? Which is that if the journalists leave Afghanistan.
Runtii waa hal xiraalo adag oo haddii wariyaashu ay ka tagaan Afghanistan inaanay jiri doonin cid ogaan karta waxa waddankaasi ka socda. Haddii aysan tagin, kuma badbaadayaan. Oo waxaa laga yaabaa inay sii wadi kari waayaan shaqadooda wariyanimo.
Iyadoo hadda ay dalkaasi ka tageen Mareykanka iyo xulafadiisa gaashaan buurta NATO, walaac waxa uu ku haray dadkii looga tagay afka libaax sida ay qabto Stray Krimi.
بنان چگونه ما میتونیم که مسئول میمونیم اصلا نهاد وجود نداره ما در شهر هستیم که فعلا
سیدم کو حقیقتا کرا بدقب کینا مجران اورو نگو تاگیر یا هوشینا وحی وریاش جوگان مگالوین گعنت او گلی خوگاگ مده سنه ده ا ک دگالمای بورها سیدی اوگا فکری کران امانکینا وحی یقانان ایا اه کلی دل ی دیگ لدادیو
qabsashada Taliban ee Afghanistan ka hor ayaa xilligii ay Suudiin wada hadalladii u dhixiyay dawladda Ashraf Ghani iyo Taliban waxay Taliban iyo taageerayaasheeda kordhiyeen hanjabaadda iyo weerarada ka dhanka ah wariyasha sida lagu sheegay warbixin ay daabacday horaantii sanadkan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. 64 xubnood oo ka mid ah shaqaalaha warbaahinta Afghanistan oo intii u dhaxaysay bishii November ee sanadkii 2020 iyo bishii March ee sanadkii 2021 ay la hadashay Amnesty International si ay wax uga ogaato xaaladaha ay ku shaqeeyaan ayaa hay'adda u sheegay inay la kulmeen hanjabaado loo soo marsiinayo dhinacyada baraha bulshada kuwa toos ah oo afka ah iyo xitaa mararka qaar weeraro gacanta hadala. Taageerayaasha jidbeysan ee Taliban ayaa ku eedeeyay wariyaasha inay wakiilo u yihiin wadamada reer galbeedka isla markaana lagu duufsaday mabaadiida reer galbeedka. Waxay qabaan sida ay sheegtay Amnesty International in lala dagaalo wariyaasha inay qayb ka tahay dagaalkii ay ka wadeen Afghanistan. Si la mid ah wariyaasha Afghanistan, wariyaasha Soomaaliyeed ee ka soo shaqeeyay gudaha dalka ama haatan ka shaqeeya ayaa cabsi iyo walwal dareema xilliyada isbeddelka maamulada gacanku haynta magaalooyinka ku kala wareegaan. Waxaa ugu daraa xilligii ciidamada Ethiopia ay Muqdisho kula dagaalamayeen ciidamadii maxkamadaha ee iyana awoodda kala wareegay hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho gacanta ku hayay. Isbeddeladaasi iyo khatarihii ka dhashay waxaa lagu qaarajiyay wariyaal badan, kuwo kale oo badanna naftooda ayay la soo baxsadeen. أحمد عبد الرحمن جاكا ذو حليذي وقعد كا كمدها هولو ذي نذي إذا عدي هون أفريق بري مقدشو وقفك نيريد وحاو سوجو غي مرك لدوان وقعان كوحاين تمقدشو للاك لوريغي هاتن وحاو كنو ليها دالك المرايكن كا وحاو كا ورمي يادرين كا وريها قوبها علاذها حليذي إزبدل ذا عدعان
مركست وريه وحاو لكل مي دباتو عصب مركست إزبدل ذا عنا نحدن عصبا يوسو سياسي وريه وايو وحا آنو كوتشان كريم haddii gruubkii hore uu soo arkay sida uu dhaqmaan kan ku xiga sida uu dhaqmayo ama uu la dhaqmayo ayaanu marnaba ku tashan karin. Inta waxa ka sii daran golo kasto timaada amarro cusub ayaa la imaanaysaa markasta wariyuhu waa uu dhibaato cusub golo kasto timaada kuwa kale ee ka soo horjeeda ma ogola hadalladooda iyo ujeedadooda iyo warka ay leeyihiin oo dhan ma ogola wariyaha waa calxumo kale oo kusoo siyaaday. Markasta qofka wariyaha waxa uu ku dul socdaa seef laba af leh oo marnaba dhan uga dayi karin xaggan uga dayi karo xaggan uga dayi karo xaggan hadduu uga dego kuwaana way haystaan way qaylanayaan way dhibaateynayaan kuwaana sidoo kale way dhibaateynayaan. Marka markasto isbeddel dhaco wariyaha goob kasta uu ku sugan yahay adduunka meel kasta ay tahay isaga dhibaato ayaa u soo hoyanaysa markaas isagoo ka fikiraya waxa ay la imaan doonaan iyo sida ula dhaqmi doonaan, waayo wuxuu isku dayaa isagu inuu ka shaqeeyo waxa wanaagsan ee bulshada dhexdeeda, iyaguna waxaa laga yaabaa in badan inaanay doonaynin waxa wanaagsan ee la sheegayo. Markasta u dhibaato wariyaha
Ahmed Jaakad ayaa aaminsan in waxa maanta ay dareemayaan wariyaasha reer Afghanistan inuu dareemo wariye kasta oo xaaladda oo kale la kulma.
Colaad kama duwanaa, waxaan isla leeyahay middii aad dareemaysay xilligii aad hawsha ku jirtay ama wariyaasha Soomaalida dhan ay ku jireen ayuunba iyaguna dareemayaan, waayo waa isku ujeedo, waana isku shaqo. Middaasi waxay keenaysaa inay ka sinaadaan dareenka welwalka xambaarsan ee mar kasta soo siyaadiyo isbeddel kasta oo yimaada. Gurub kasta oo yimaada, meel kastoo caalamka joogo, waxay la imaanayaan qawaaniin iyo shuruuc cusub oo ay markaa doonayaan inay ku dhaqaan dadka meesha ku nool. Marka wariye halkaa ku noolay wuxuu joogto u yahay mar kasta cabsi iyo welwel.
Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel waa aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka, isagoo ku sugan magaalada Qaahira ayuu barnaamijka Elayska V Weda warramayey. Waxa uu qabaa in Taalibaan ay wariyaasha u muujin doonto dabacsanaan.
Anigu waxaan isleeyahay iyaguna sida ay sheegeen ay wareysiyo badan bixiyeen, waxay yidhahdeen saxaafadda xorbaanu ka dhigaynaa ama wariyada xorbay u noqonayaan. Sidoo kale waxay sheegeen dadkii xukuumaddii tarada laga tuuray Ashraf Ghani iyo midii u shaqeyn jiray wasiiradii taliyayaashii, haba kale reebin inay saamixeen, ay caafis u fidanayaan saacadda laga bilaabanaanay waxba aanay waxba u haysan, maadaama dee dalkii la wareegeen inay dalka isku wadi karaan ayay tijaabinayaan. Marka
Cabdirasaaq waxa uu ka waramayaa sida lagu aamini karo damaanad qaad dhinaca ammaanka iyo xorriyadda warbaahinta iyo wariyaasha ah oo ay sameeyaan Taalibaan.
Ururadu isku wada ma qaadaan oo kuwa badan baa dee wada khaldan oo wadadoodan ama wada lamid ah ama haya. Marka deyagu wada hadalay ogolaayeen oo qadar baa lagu wada hadlay oo de xafiisa uga furnaayo.
Si ka duwan Cabdirasaaq, Ciid Cali Macalin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe waxa uu ka waramayaa xaaladda ay wajihi karaan wariyaasha reer Afghanistan.
Waxay samayn doonaan in ay awoodda ama mataqaanaa fikirkii aragti uu iska leeyahay wariyuhu inay markaas kontrolaan dadka arrimaha bulshada u adeegana ay xarakadooda ay la socdaan, oo waxa weeye qof dadkii marka waxay gelinayaan xasaar ayay gelinayaan noloshoodii, waxa weeye cirid ay ka dhigayaan. Markaasna waxa weeye dadkaas waa dad ayaga ay indhaha ku hayaan inay la socdaan. Marka waxaan arkaa in ay dadkaas mataqaan ay yihiin victim, inay yihiin
ciid ayaa qaba in aan la aamini karin damaanad qaad ay sameeyaan ururada sida Taalibaan oo kale.
Taa waxaan ka oranayaa maadaama de ururku uu yahay urur waxa waaye mabda gaara ku salaysan, aragti gaarana aaminsan, way adag tahay in lagu kalsoonaado sababta waxa waaye caalamku waxa waaye waa la kala aragti duwan yahay, mabdaana waa lagu kala duwan yahay, iyadoo saytana waxa waaye waa la wada noolyahay. Marka maadaama aysan soo dhaweynayn aragtidaas kala duwan ay wada noolaashiin aysan aqbalayn ay tahay waxa waaye mabda'eena ayaa lagu soconaya. Marka way adag tahay cafiskaas ay fidiyeen in waxa waaye lagu kalsoonaado, saan kuu sheegay waqti intay caalamka xoogaa waxa waaye iska dhaadhicinayaan keliya ayay sugayaan, waxa waaye iyaguna xoogaa ay yara xoogii
cid. Waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa xaaladihii ay wajaheen wariyaashii Soomaaliya iyo waxa ay wajihi karaan kuwa dalka Afghanistan.
Hadda markii aan ka hadalno Soomaaliya, markii aan ka hadalno kale, waxa waaye wariyaal badan ayaa lagu dilay oo markaas aad wuxuu ahaan activist u ahaa, oo waxa waaye bulshadana afkooda ku hadli jiray, dadka dibanna waxa waaye wuxuu qabeyn jiray, oo waxa waaye meelo badanna ka muuqan jiray. Dadkaas waxa waaye siyaabo badan ayaa loo kala dildilay. Marka waxa waaye qofkii ma cabiri karo fikirkiisii, haddii uu markaas fikirkiisa cabirana waxa waaye naftiisii ayuu wuxuu ku gelayaa, ama naftiisii ayaa wuxuu ku gelaysaa halis.
Waxaa jira warbaahin caalami ah oo ka walwalsan wariyaashooda ka howlgala Afghanistan, waxaana ka mid ah idaacaddan V Weda. Kusimaha agaasimaha V Weda Yolanda Lopez ayaa toddobaadkii tagay sheegtay inay V Weda iyo hay-adda USAGM ee ay hoos tagto ay labaduba si dhow ula socdaan xaaladda badqab ee wariyaasha V Weda uga soo warrama Afghanistan. Waxay tiri, waxaan saacad walba iyo mar walba si hagar la-aan ah ugu shaqaynaynaa sidii aan u xaqiijin lahayn badqabka saaxiibadeen, ugana caawin lahayn dariiq ay uga baxaan Afghanistan kuwa doonaya in sidaasi ay yeelaan. Isla maalintii Jimcaha ee toddobaadkii tagay, wariyaal ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in xoogaga Taalibaan ay u geysteen jirdil iyo xarig kadib markii ay damceen inay tabiyaan dad dibadbax dhigayay. sawirro lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya laba wariye oo ka tirsan wargeyska Etelatros kuwaas oo dhaawacyo qaba kadib markii lagu xiray caasimadda Kabul. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda adag ee ay wajahayaan wariyeyaasha reer Afghanistan kadib la wareegistii awoodda dalkaasi ee Taliban. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colad oo inala socodsiiyey barnaamijkii Ilayska VOA.
halka aad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a goordhow waxa inoo soo socota xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida qodobadii ugu door korona waxaa inoo haysaa saare cabdiaxmed.
xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu maanta ka hormar khaati kaco oo uu ka cadeeyo guddiga Kongreska hortiisa ee baaraya sida militariga Mareykanku ay uga soo baxeen dalka Afghanistan kadib muddo 20 sano ah oo waddankaasi ay ciidamadu ku sugnayeen, iyadoo ay ahayd taariikhda waqtiga ugu dheera oo ciidamada Mareykanka ay joogaan waddan banaanka ah. xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka iyo qaar ka mid ah saaxiibada dimuqraadiga ee madaxweyne Joe Biden ayaa waxa ay weerareen sida uu u maareeyay bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo muwaadiniinta Mareykanka iyo kumanaanka reer Afghanistan ee la shaqeynaya ciidamada Mareykanka sida looga soo daadguray dalkaasi intii ay socotay ka soo bixitaankii ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan. dalacayntaas ayaa si gaar ah diirada loogu saaray markii 13 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ay ku dhinteen weerar ismidaamin ah oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul maalmihii la soo dhaafay bixitaankaasi ciidamada Mareykanka. kooxda Islaamiyiinta Khorasan ee ku sugan Afghanistan kana tirsan kooxda ka howlgasha bariga dhexe ee argagixisada ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi inay lahaayeen. Blinken ayaa waxa uu ku marqaati furaya Isniinta maanta ta ah golaha hortooda, gaar ahaan guddiga arrimaha dibadda ee golaha arrimahaasi sida uu dhaceen, waxaana talaadada soo socota maalinta birta ah uu ka soo hormuuqan doona guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ee dalka Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Naftali Bennett ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi isniinta maanta taa waxayna ka wada hadleen xiriirka Israa'il iyo Falastiin iyo sidoo kale arrimaha laba geesoodka ee labadaas dhinac. waxa uu noqonayaa socdaalkiisa ugu horeeya oo rasmi ah uu ku tagay dalkaasi Masar. Bennett oo ah madaxa xisbiga midigta fog ee xilka qabta bishii Juun ayaa Sisi uu ku casuumay inuu booqdo goobihii hore, waxaana lagu wadaa in labadooduba ay ku kulmaan xeebta badda cas ee magaalada Sharm el-Sheikh oo ku taalla cirifka Koonfureed ee gacanka Sinai ee dalka Masar. wadahadalladaasi ayaa la filayaa in looga hadlo dariiqooyinka iyo dadaalada dib loogu soo nooleyn karo geeddi-socodka nabadda ee u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin, iyo sidoo kale sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi madaxtooyada Masar sidii ammaanka labada dhinac iyo deganaanshaha gobolka looga shaqeyn lahaa. wadahadallada nabadda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin ayaa burburay sanadkii 2014, waxaana dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in rajada laga qabi karo in lasoo nooleeyo ay tahay wax aad u yar.
waxaa magaalada London lagu qabtay bandhigii bugaagta oo sanad walba lagu dhigo mid ka mid ah magaalooyinka qaarada Yurub. bandhigga bugaagta waxaa soo qabanqaabisay Akaadimiyad Goboleedka Afka Soomaaliga iyo Naadiga Qalinleyda Soomaaliyeed. haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa bandhiggaasi ka waraystay Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon oo ka mid ah Akaadimiyad Goboleedka Afka Soomaaliga iyo Naadiga Qalinleyda Soomaaliyeed. waxaana ugu horreyn ka hadlayaa ujeedada laga lahaa bandhigga.
Bismillahi Rahmaan Rahiim. Ridwaan, aad baad u mahadsantaa walaal. ujeedada waxaa saddex ujeeda ugu weyneed, saddex arrimood ugu weynaa. mid waxay ahayd inta wax qorta, dadka wax qora iyo dadka wax akhriya inaan u sameyno madal ay ku kulmaan, isku wareystaan, xiriirra ay kala qaataan, oo yacni halka wixii ka bilaabo ka dambeeya ay noqdaan dad wada xiriiri kara. ujeedada ugu weyn taasay ahayd midda labaadna waxay ahayd waxaa jiray sideed bisha waxay ahayd maalinta caalamiga ee akhris qoraalka oo UNESCO ay u iclaamisay. marka annaga waxaan ku beegnay sabtidii oo ahayd maalin dadku shaqada ay ka nastaan ayaan ku beegnay oo aan uga qayb qaadanaynay maalinta caalamiga ah ee akhris qoraalka ee qaramada midoobay ay hore u iclaamisay. midda saddexaadna waxay ahayd howlihii Somali Pen iyo Academic goboleedka afka Soomaaliga ay soo wadeen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ee ahaa bulshada Soomaaliyeed ee lagu tilmaamay inay tahay bulsho oraaheed oo afka un wax iskaga tabisa oo taariikhdeeni jiilba jiil ugu soo gudbinaya ama tiraab ha ahaata ama tix ha ahaatee in bulshadan laga raro bulsho oraaheednimada oo loo raro bulsho wax akhrisa waxna qorta.
yaa ka soo qayb galay bandhigan bugaagta ah haddii si aad eegto bugaagta ugu muhiimsan ee lasoo bandhigay maxaa ka mid ah?
waxaa ka soo qayb galay 12 qoraa intooda badan ay yihiin reer London, London dadka degan ay yihiin. dhanka kalena waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan. buwaag boqol gaaraya boqol dhaafaya ayaa meesha lagu soo bandhigay. buugta dhowr raaco ay u qaybsameen, kuwa taariikhda ka hadlaya, kuwa sheekooyin ah arrimaha bulshada. waxaa si gooni uga muuqday buugta caruurta loogu talagalay hadday aan lahayd midda farabarashada afka Soomaaliga ay ku baranayaan iyo buugta sheekooyinkoo kale ayaa ka mid ahaa. buugta dadku ay aad u xiiseeyeen, anaga isha il gooni aan ku haynay aad u xiiseeyeen waxaa ka mid ahaa maxamed turunji buugga uu qoray Somalia the Untold History, buug oo aad u weyn oo dadku ay aad u raadinayeen ah. markii la keenayna horey ka dhammaaday ayaa ka mid ahaa buugta halkaa lagu soo dhaafay Basi Busuri, buug ka hadlaya guurka iyo wixii la xiriiro ku soo bandhigay. waxaa joogo kaleeto Abuqaadir Shire oo asina qoraa ah buuggiisa halkaa keenay laakiin bandhig wey daahfur loo samayn doono Britoole. marku dadku way badnaayeen
waayahay abtidoon wax hormara ma laga gaaray ayay kula tahay qorista iyo akhriska tan iyo intii aad wadeen akademiyad goboleedka afka Soomaaliga iyo naadiga qalinleyda?
aad iyo aad aad iyo aad taas waan aaminsanahay maxaa yeelay 20 sano kahor 15 sano kahor 10 sano kahor haddaad dib u fiiriso maanta meesha la marayna aad fiiriso maalin maalin ka dambeeya dadku wax qoraa soo kordhaya, maalin maalin ka dambeeya bandhig buugyada iyo bandhig buugyadyada soo kordhaya, maalin maalin ka dambeysa naadiyada akhriska ee geyiga Soomaalidu degto ayaa soo kordhaya. marka anigu waxaan dhihi karaa meesha aan hiigsanayn ama u socono weli way fogtahay, aad bay u fogtahay, laakiin meesha laga yimid markaad fiiriso horumar weyn weyna laga gaaray dhankaas.
taasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon oo ka mid ah akademiyad goboleedka afka Soomaaliga iyo naadiga qalinleyda Soomaaliyeed oo u warramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
markaana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbo joogta waa kan wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaj.
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dareenka qurbo joogta ee xaaladda dalka uu marayo. xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid aan deganayn tan iyo markii uu khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kuwaasoo warqado isdiidan isu marinayay warbaahinta iyo baraha bulshada. qurbo joogta Soomaalida ayaa had iyo jeer si dhow ula socda xaaladda dalka, marka sidan oo kale uu khilaaf siyaasadeed jirana waxay ku abuurtaa walaac la mid ah kan ay qabaan kuwa ku nool gudaha dalka. Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalkan Canada ayaa marka hore barnaamijka uga waramaya dareenka ama walaaca ay qabaan qurbo joogta Soomaalida ee ku saabsan xaaladda dalka.
Xuseenow, arrinta ma garanaysaa isqabqabsiga ka soo dhex noqday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya? qurbo joogtayadu aad iyo aad baan uga warwarsanahay. waxaan ka baqaynaana waxa weeyaan in isku bedelo isdiidkaasi gacanka hadal inuu isku bedelo dibeetana ay xabadi dhacdo dibeetana wixii dalku yabyabtay oo ama nabadgelyaha ama dhaqaalaha ay halkaas ku burburaan laakiin haddana anigu xuseen ahaan waxaan dareensanahay in midkoodna waa ra-iisul wasaare iyo madaxweynehe aanu ugu tiragelin inuu fidno abuuro inaanu ugu tiragelin ayaan dareensanahay ra-iisul wasaaraha dabcan waxa saaran hawl ah culays xoog la saaran oo ka saaran laba labadaba oo ah mid inuu doorashooyin xor ah qabto talabaadna in sargaalkii ikraan tahliil uu u raadiyo cadaalad ee meesha uu u raadiyo iyadana inay lagama maarmaan tahay oo labadaas culays ayaa haysa dad badan baa ku qaylaya isla markaa wuxuu doonayaa inaan loo arag inuu u boobayo madaxweynihii magacaabay inuu u boobayo ma garanaysa doorashooyinka inaydan loo arigu nabadgelyadan qabto madaxweynuhuna dee wuxuu doonayaa inuu gudbiyo inuu weli isagu madaxweynihii yahay oo arrinta doorashooyinka iyo nabadgelyadooda wuu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha laakiin aanu talooyinkii kale madaxweynenimadii aanu ku wareejin ay tahayna in lagala tashado marka arrintaas waan ka yargaraabaynaa
qurbajoogtu waxay rajo ka qabaan inay dalka dib ugu laabtaan oo caruurtooda ay ku celiyaan balse degenaansho la-aanta siyaasadeed ee dalka ayaa sababaysa in ay ku sii nagaadaan qurbaha taasoo sii kordhinaysa walaaca ay qabaan sida uu qabo Yasiin Abikar Cali
xuseen walaac oo aada u weyn ayay qurbajoogta ka qabaan xaaladda dalka uu maanta maraya sababtoo ah sidaan la soconno soddon sano ka hor ayaa waxaa soo qaxay dad badan oo Soomaali ah dalka dibadiisa wada yimid waqtigan hadda waxay joogi lahaayeen soomaalida inay waxay ahayd maxaa la degenaan fiican la helo ummadiina markaas ay dalka dib ugu noqdaan dalkooda ay maalka gashtaan dalkooda mataqaanaa ay ku nagaadaan laakiin haddii hadda ay bilaabato haddana buuq kale ama rabash kale hadduu hadda bilowdo waxay noqonaysaa dad badan oo haddana aan soo bixi lahayn ama aan soo qaxi lahayn haddana inay soo qaxaan waqtigan uu nagu dheeraado marka walaaca soomaalida ay ka qabto qurbajoogta waa mid aada u weyn oo aan ahayn mid yar
ayaa Yuusuf oo hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada oo muddo ugu dambeysay dalka waxay tilmaantay in niyad-jab ay ku tahay xaaladaha uu wajahayo dalka
qurbajoogto aad ayay uga fakartaa wadankooda dhibaatada haysato taas oo ah mid aan la qiyaasi karin run ahaantii waana mid nagu hayso walwal aad u xun sababtoo ah waxaan isdhihinay ka faa'iidaystay wadankeen ilmihiinan ku ceshta si ma aragtay wadankoodii ay u noqdaan waxyaabo badan wadankoodana ay kasoo bartaan laakiin dhibaatada jirta waxay tahay wadanka muddo soddon sano ayuu ku jiray dagaal ilaa haddana wax ma aragtay uga jeedno oo soo baxay ama heshiis ah ama loda fariistay urinta isku sheegana ma jeedno
hadaba qurbajoogta gaar ahaan aqoon-yahanadu kaalintee leeg ayay ka qaadan karaan sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dhinacyada isdiidan ama wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame
qurbajoogtu maxay talada ka qaygeysan kartaa waxa uu iman ka geysan karaa laakiin waxa ugu muhiimsan marka hore inaan horta isdejinno haddaan nahay qurbajoogta oo aan garowsano in la inaga og yahay xaaladda gudaha ka jirta la inaga og yahay isla markaana aan iska ilaalino in aan labada dhinac kala raacno oo dee markaa waan uga sii dareynaa annaga muhiimadeedu waxa weeyaan inaan dhageysano inaan magaranaysaa u garaabno isla markaana u naseexayno ayaa miida waa inaan isla markaana ogaanaa in aan eedda wax ku lahayn oo qodobadan mashaakilka keena ee sagaashanaad iyo sagaashan iyo sagaal iyo boqol dee dadkii qoray oo aniguba aan kamid ansixiyey aan ka mid ahaa iyo kuwa qorayba iyaguna ay jiraan labadaas qodob weeyaan mashaakilka keenay qodobka sagaashan sagaal ee gaar ahaan xarfihiisa c iyo e nuqulka ingiriisiga oo madaxweynaha uu cuskaday iyo qodobka sagaashanaad gaar ahaan xarafkiisa g nuqulka ingiriisiga iyo ka boqolaad xarafkiisa ba way iska hor imaanayaan marka eeddaasna dhinacaasna waxbaan ku leenahay
Yasiin Abikar Cali ayaa qabay in qurbajoogta kuwooda qeybta ka ah siyaasadda dalka laga filinayay inay waxyaabaha ay ka barteen dibadda kula laabtaan Soomaaliya isagoo u jeediyey inay ka shaqeeyaan badbaadinta dalka
Xuseen sida la soconno hadda inta badan dadka xukunka dalka Soomaaliya hay maanta intooda badan dad qurba jooga qurba joogtana waxa laga rabay maadaama wadamada ay ka tageen ay ku arkayeen deganaan badan iyo kala dambeyn badan iyo sharci badan oo lagu dhaqmo ay ka arkayeen waxa haboonayd in wadanka ay ku noqdaan in saas oo kale ay naftirkooda ay ummada Soomaaliyeed ay ku dhaqaan sharci iyo kala dambeyn iyo cadaalad ummada ay ku dhaqaan laakiin hadii dadkii dibadda jooga markay gudaha ku noqdaan ay noqdaan dad haddana u horseeda ummadii dhibaato kale waxaan oran lahaa waxoogaa waxay noqonaysaa wax ayaan daraa marka siyaasiyiinta dalka Soomaaliya ku jira ama ha noqdaan kuwa qurba joogta ama kuwa horujooga ha noqdaan waxaan ku boorin lahaa inay ka shaqeeyaan midnimada iyo cadaaladda isla markaana ay u turaan ummadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool
haddaba xalku muxuu yahay maadaama uu batay isqabqabsiga madaxda dalka Professor Xuseen Warsame ayaan mar kale weydiiyey su'aashaasi
xalku wuxuu yahay kow in madaxweynaha horta loo arko deyn madaxweynihi wadanka wali yahay oo waqtiga ka dhamaaday ee gidaar fariisada arintu ma aha wixii doorashada ka baxsan iyo amnigeeda waa inuu ra'iisul wasaaruhu kala tashadaa ra'iisul wasaarahana culays badan baa saaran oo iyadoo howl maalmeedkii uu wado dowladda haddana maganaasha doorashooyinkii ayaa in la qabtay tahay isla markaana arinta sargaar tahliil waa inuu u raadiyaa cadaalad iyadana waa in loo garaabaa waa in ma garanaysaa lagu garab galaa weyn madaxweynaha ayaa inta la shaqeysay intaas oo dhanba ay arintaas ogaadaan annagana waxaan nala gudboon talaguud iyo duco waana soo duceynaynaa
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dareenka qurbo joogta Soomaalida ee xaaladda uu dalku marayo intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Uur Xaaji oo inala socodsiiyay barnaamijkii qurbe
markana ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban iyo Saynab Abuukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan ama ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno ama laga ganacsado waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Suleyman Cilmi
horumar uu sameeyay waa socda laakiin haddana waxa jira in waxyaalo badan oo in horumarkiisa hortaagayo shakhsiyaadkiin dalkii waxyaalo isku mid ah la keeno tusaale ahaan Soomaaliyeen sidoo kale dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah isku daydaydaan macnaheedu isku dayshay dayasha timada een aniga tukaan furnaya kii kana tukaan bigaag furnaya een maqaaxidii maqaaxibu kan furnaya ka kana maqaaxibu ka furnaya hotel bala furaya ka kana hotel buka furnaya marka dadkii Soomaaliya guud ahaan gabigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xaga ganacsiga ay iskaga dadayato laakiin haddana waa laga fiican yahay hadii isku daydaan wax noqonaysa markaasi in wax dhibaato keen kara ayaga laftoodu markaasi ay ku falgaroobi karaan in faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugeen dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto laakiin baahiyaha badan ee jira maaha in kuwa ku kooban in dukaan iyo hotel oo ku badan ee wadanka ku soo badanay ma aha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay ba jirta
ee waa mahadsantahay Suleyman diwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf adiga sidee baad aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliiray ku dooday inay keenan ganacsi isku mid ah
burur waa dhacay waxa meesha ka baxay dawladdi iyo dadkii national planning kale u sameeyay lahayd qorshihii dawladda wasaaradda ganacsiga maash ka maqan marka in la dhirigeliyo oo maadaama inta soo gaarsiyo dadkii shaqaabuur sameeyeen hadda marka ay arsi magaalada inkastoo oo heerkii loo baahnaa uu san gaarsiinay wali hadana horumar badan baa jira oo aad loogu dhirigeliyo ganacsatada aan la niyad jabin sida magaalada hadda waxa arkaysa boqolaal kun dhalinyaro ah oo ay ganacsatada jahaysay shaqaabuur sameeyay oo dawladdu ay isku falgareyn karin soo kaga marmay tahriibkii iyo ururadan xajirka dhibaatooyinka sameeyaan oo ay kaga mashquuleen shaqaabuur noqotay sida bajajto kale ganacsatada caadiga ah kale kalumaysatada kale garu dheelada oo kale waa run way dhacdaa in doorka lagu dayo si adduunka shuruucda xadidaysa wasaaradda ganacsiga iyo commercialka baa ka maqan doorkooda maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucda soo saarnay kala xadidi lahayd in qof marku wax keeno fikir keeno uusan qof kale ka daba qaadan arrintaas Soomaalidu way u badan tahay laakiin waxaa sababi kara sabab ah shuruucda ganacsiga meesha ka maqan
marka waxaad leedahay si kastay ahaataba way dadaaleen
dhiirigelin way mudan yihiin baan leeyahay anigu aaminsan fikirkay hoostaas
Suleyman hadii aan dib kugu soo laabto oo dhageysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodaya in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii wadanka kadib adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada ba sabab ay mararka qaar kood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo marka maxaad ka dhilay
walaalkay waa mahadsan yahay in ay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodi ka sameeyaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo waxa laga yaabaa dadka intooda badanana ganac wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga arsay ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weeyno cidna ma sheegs laakiin midu maxamed ka dhawaajay oo chamber commerce-ga hadii cidii adiga kula xisaabtantay ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahay inaad waxa soo dhama adigu uma garansay adii laalishid wadankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii wadahan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu hadii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahay inaad waxaas inta adigu oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa waa in wixii wadanka looga baahan yahay aad keenta oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisa waxaas oo dhamma wax weey waa qorshe adiga lugaaga baahan yahay cid kasto ganacsatana looga baahan yahay
maxamed sida suleyman uu ka dhawaajiyay ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in wadanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen
taa kuma raacsan saaxiibka salaamaan ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan ciddii siyaasadda boolisiga u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakameyn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay aaminsanahay ama jirta inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba doorka sagaare kaasaan quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay ama bedejisay
way jirtaa waan maqalnaa haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo lagu dabaqay suuqa ma hayno dad ganacsatada sidii baa isku garabyaac weli ka jira oo cid xakameynaysa oo nidaam sax ah u samaysa maan arag haddii wax isku mid ah mitanaba ganacsatadu keeno lagu celiyo saaxiibkii ku celceliyey taa dadweynaha waxaad moodaa faa'iido ugu jirto laftigeeda uusan xaggaa ka fiirin saaxiibkay hadda tusaaro kale bajaajto kale oo aada lagu celiyo oo suuqa ganacsatadu ay kusoo kordhisay dadku dhibaato aada moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin ayna ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto maadaama dadkii wada aada ugu soo badatay suuqa qofka haddana waxaa laga yaabaa maanta meel 10 kilomitr 5 kilomitr aad raacdi mooto ama $2 ku tigi karta meel kasta tartan xagga suuqaaba keenay faa'iidadii bulshadiiyo dadkiiba kasoo noqotay waana tartan ganacsiyo dadku isu fikaray la yimaadeen maqaaxida iyo hoteelada dadki haddii maal gashadaan meelo muhiima oo lacaga dhaqaalo badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga sen tusaale maalin walba hudheelaa la sameeya waxaa dhaca qaraxyo dad baa haysay dadka fikirka weyniyad jabaya dowladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan oo hore u socodsiyo ganacsiga oo ay maal gashadaan dhulkooda kusoo dhiirsadaan taas marka waxaan dowladdan fikirka fariintan gudbinayaa iyo cidda ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsadaan dadkuna shaqa abuur ugu noqoto
waxaa siinayaa Suleyman Cilmi
horta wuu fiican saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay layskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarka iyo wax soo dhoofintooda iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira intaasoo dhakhtaraa ka jira intaasoo iskool baa ka jira wada brifadu badan waxaad arkaysaa ganacsiguna sidaas oo kale tusaale ahaan bacda maanta madow magaalada la keeno oo ganacsataa keenta haddana dhibtay waa badata waxa dhibta keliya tayada wad arkaysaa environmentigiina dhib ku hayso oo meel walba ay taallo bac madow marka saasoo kale haddii wax walba isku bataan waxay leeyihiin maxaladada tayla-aan iyo dhibaato ka iman karta marka ganacsatadu waxa loo baahan yahay inay haddii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaata ku kulmi lahaayeen wax kaloo wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen
in la isku daayo maaha in kan umba wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo in dadaalkoogana in ma hamid aan in macna hadda in aan xaqireyno laakiin muhiimku waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jireen waa fiicnay laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ah khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelaan horumar sidii in inta ka sii badan ay ka sii sameeyaan
haye maxamed abdi yusuf
saaxiibkay maxamed aan dhaliisha xaga oo gacsta u saarayo jambar koromshiga ka duwayaan mudda dhaliisha maadaama xilli aad goos waxay sameeyeen dulqaateen dalku soo maray dawladda hadda raasay in koor aan talan baa dawladda federaalka ay jirtay umad soomaali mitelaysa cidda ugu badan ee gacsatada ay wax ka hesho mushaaraadka cidda laga helaa waa gacsatada oo weli waxa qasatay magaalada muqdisho kale oo xawaaladaha kale shirkadaha kale ee gacsatada cid walba way meelahaas u dhanbay cashuuraha ka bixisa oo gacsatada horumarka ka jira marka la dhirigeliyo dadka la damaanad loo sameeyo otoobar heer caalami ah la siiyo oo shuruucdana muhiimka oo aan la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo isgarabyaha iyo waxyaalaha ku qasbay dadka inuu wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxaa xadiday amniga iyo dhibaatada damaanad qaad aysan haysan serifakti xagga amniga ka haysta caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uusan damaanad qaad ka haysan iyo shuruucdii dalka aan jirin bay xadidayaan meelaha hadda uusan Soomaalida dad su'aalo kugu soo qaato kale uusan tartanku ka dhicin si isgaarsiinto kale oo hadda si shirkad baa ka inta badan oo kale ee Koonfur Soomaaliya kale shirkad baa majority ga haysta dadka tartan ma jiro dawladdu waxa rabay in shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan taleefannada kale dheer wadaarka sahal koox
iyo hal shirkad badan jiraan
shirkad badan jiraan laakiin doorkii iyo shuruucdii ma jirin iskama xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar baa caalamka dhan laga gaaray wadankii dawlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadii waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadii waxa u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oo ganacsatadii keento markaas lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay inay ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato wax u tiltilmaanto ama tiraado dammaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cireed laguma hayo manibol wax la dhaho cid xidhan yahayna ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta haddii la yidhaahdo wax midaataa loo baahan yahay oo cid walba wax midaataa keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba isaga umadan ka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keena oo wuxuu soo dejiya wax ka ganacsada maaha inuu wax walba loo keeno ummaddii Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo ummadda anfacayn loo keeno
maxamed abdi yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga gubbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxaa lambar 1 iyo saldhig waa in dawladduna ay u sameyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar wuxuu gelinayaa meel lambar 1 ganacsi oo waxa uu ah iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga uu sameynayaa marka shuruuc jirto qof walba oo doorka sagaare kaasana quality control jiraa marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga gob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Patsirid Seyra Abukar oo ila socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
idaacaddii caawa iyo dunida waa naga intaa dhageystayaal waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabad gelyo.